11 июль көнне Сүрия оппозициясы вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында Мәскәү оппозиция үтенеченә кулык салмаячагын белдерде. Мәскәү президент Башар Асад хакимиятенә хөкүмәт гаскәрләренең вәхшилекләренә дә тел тештидермәскә тырыша, чөнки Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән. Аннан да кала Сүриядә 30 меңнән артык русияле яши. Әмма ил аларның язмышына бик борчылмый. Сүриядә яшаучы Ифира Халимова да Русия илчелегенең бер генә тапкыр да бигрәк тә вәзгыять нык кискенләшкән соңгы вакытта аларның хәлләрен белешмәүләрен әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Ифира Халимованың Сүрия Лисовка кияүгә чыгып, бу илгә китүенә 24 ел тулган. 5 бала үстерәләр алар. Быел Халимова инде әби булган. Әле ай ярым элек кенә кызы бала тапкан. Оныгына тәмин исеме кушканнар. Бу яшь гаилә дә алар белән бергә тора. Илдәге кискен вазгыят әлегә кадәр шишелмәгәнлектән, Татарстандагы туганнарының борчылып, әлдән әле шалтыратып торуларын әйтә ул.
Юк, бу вакытларда юк әле Казанга барулар. Мин бит инде әби булдым, бәлки малай бар бездә. Аларны ташлап китеп булмый инде. Ел саен кайтып табылмый, балалар монда.
Ди Халимова. Сүриядә президент Башар Асад хакимиятенә ризасызлык белдереп, оппозиция күтәрелешләре башланганга 16 ай булды. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон белдерүенчә, узган ай шушы вакыт эчендә бигрәк тә кан кыйгыч булды. Оппозиция һәм хөкүмәт гаскәрләре бәрелешләре вакытында кешеләрне эзәрлекләүләрдә 16 мең ярым кеше корбан булган. Бу хакта узган атна ахырында Франциядә узган Сүрия дуслары дип аталган төркем очрашуында әйтелгән иде. 100-дән артык дәүләт вәкиле һәм дистәләрчә Сүрия оппозициясе лидеры катнашкан чарага Русия белән Кытай вәкилләре килмәгәнгә, Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Сүриядә тыныч халык корбан булуга нәкъ шушы ике ил җаваплылыкта дип белдергән иде. Сүриядә корбаннар булу турында хәбәр килмәгән көн сирәк. Халимова үзләре яшәгән Хәсәкәне, Хомс, Хула, Әл-Кубайр, Мәрзав шәһәрләре белән чагыштырганда, илнең тынычрак төбәгенә урнашканын әйтә. Аның сүзләренчә, Хәсәкәдә атышлар да, бәрелешләр дә юк.
Без нинди генә ятабыз, бездә тынычлык үзе. Бездә шәһәрбездә тынычлык. Инде авылда кайтабыз, аны кешеләр, яшьтәләр утыртып бирәләр, нинди дә андый хәрәкәтләр юк. 15 көнгә, 20 көнгә авылда ятабыз, инде менә алай хәбәрләр юк. Иминләр, Худай сакласын инде.
Халимовалар гаиләсе 2 ел элек Хәсәкә шәһәреннән 80 чакрым ераклыктагы бер авылда җир алып, анда да йорт җиткергәннәр, агачлар утыртканнар. Әледән әле бу авылга кайтып торып килүләрен әйтә ул. Илдәге вәзгыятькә мөнәсәбәттә гади кешеләр нәрсә дип әйтә соң дигән сорауга Халимова болай дип җавап бирде.
Мин дигән бик ат чыгам дип. Шәһәрдә политикалар сөйләшеп утырганым да юк, да хатын-кыз инде ул. Анда баласы, кайсының баласы, кайсының оныгы ауырған нәрсә кигән нәрсә киткән шун сөйләшеп вакыт үтә бер дә алай сәясәткә кушылып сөйләшеп утырганым юк бер дә. Иң бик теле халык, халык буш түгел, хәзер бу хәсәкәгә бит ул бел крестьяннар җирдә эшли торган кешеләр бу җиннәрен уралар, ягъни мәшгульләр.
Шулай да соңгы вакытта Сүриядә азык-төлеккә бәяләр арткан, чәй, дөге, шикәр комы һәм башка көндәлек кулланылыштагы ризыкка бигрәк тә кагылган. Яшелчә, җиләк, җимешчәре булганга, аларның алай артык кыйбат булмавын әйтә ул.
Кыйбатланыр инде ул. Әле менә Рамазанга бераз гына чәй дә бәяләр дип торалар. Күп калмады бит инде.
Ифира күбрәк иренең туган тумачалары белән генә аралаша. Аңа Хәсәккә шәһәрендә Русиядән тагын бер хатын-кыз яшәвен әйткән булганнар, әмма аның белән аралашуны кирәк санамаган. Сүриядә яшәүче русиялар шактый, 30 меңнән артык икән әйтелә. Аларның күпчелеге 1963 елда Сүриядә баш социалистик фирка хакимияткә килгәч, Советлар Берлегендә белем алып кайтканнарның җәмәгатьләре. Ул вакытта Советлар Берлегеннән кәләш алу үзенә күрә бер мода була. Хәзерге вакытта Сүриядә хакимияттә төрле ширкәтләрнең җитәкчелегендә эшләүчеләрнең күпчелегенең хатыннары элекке Советлар Берлеге ватандашлары. Дуслык кичәләрендә очрашу, бергә тулай торакта яшәп танышу кавышуга китергән. Сүриядәге кебек өйләнү өчен хәйран гына зур сумнардагы калымнар да түләп торасы булмаган. Шушы 30 меңләп элекке Советлар Берлегеннән чыкканнарның бары тик 9 меңе генә Русияның Сүриядәге илчелегендә теркәлгән. Қазан университетінің татар тілі һәм әдәбияты бүлігендә оқығанда, Сүриядән килеп химия факультетында аспирантурада белем алучы Юсуф белән танышып, моннан 24 ел элек читкә киткән Ифира Хәлимова да әлегә кадәр Сүрия ватандашлыгы алмаган Русия илчелеге исемлегендә ул. Илдә хәлләр кискен булуга карамастан, Русияның мондагы ватандашларының хәле аларның күпме булуы, кан кыю дәвам итсә, кайтару мәсьәләләре турында әлегә кадәр җитди борчылганы булмады. Үзенең исемен белдерергә теләмәгән Русия консуллыгы вәкиле Нью-Йорк Таймс газета журналистына күчерү планының бөтенләй булмавын, кирәк була калса, Сүрия шәһәрләренә автобуслар җибәреләчәген генә әйткән. Халимова да илчелекнең аларның язмышы белән шушы 24 ел ичендә һәм вазгыят бигрәк тә кискенләшкән соңгы ел ярымда бер тапкыр да кызыксынмавын әйтә. Үзе ул паспорт алыштырырга кирәк булганда гына консуллыкка барган. Дөнья җәмәгатьчелегенең Сүриядәге низакны шишу планнарына кушылмыйча, Русия һәрвакыт диярлек үз карашын белдереп килде. Президент Башар Асад хакимиятенә, хөкүмәт гаскәрләренең вахшилекләренә дә тәлтеш тидермәскә тырышты. Русия бу ил белән стратегик яктан бәйләнгән, Советлар Берлеге таркалганнан соң чит илләрдән калган бердәнбер ныгытмада Сүриянең урта диңгез яры буена урнашкан. Русияның Сүриягә һәр ел саен 100 миллион долларлык корал сатып торачагы турында килешүе дә бар. 11 июль көнне Сүрия оппозициясе вәкиле белән Русия тышкы эшләр министры очрашуы вакытында да Мәскәү оппозиция үтенеченә кулак салмады. Сүрия оппозициясенең читтәге иң зур оешмасы булган Сүрия милли шурасының башлыгы Габделбассет Сайда Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуда Сүриядә инкыйлап башланырга тора, хакимиятне сәяси юл белән үзгәртү инде мөмкин түгел дип белдерде. Сайда 1991 елда Советлар Берлегенең таркалуы белән чагыштырып, Сүриядәге хәл оппозиция белән хөкүмәт арасындагы каршылыклар гына түгел диде. Сүрия милли шурасы Төркиядә урнашкан. Аны көнбатыш һәм гарәп илләре яклый. Шура Башар Асадны президентлыктан китәргә чакыра. Лавров Мәскәү оппозицияны яклый башларга җыенмый диде. Русия рәсмиләре берничә тапкыр низакны Сүрия үзе хәл итәргә тиеш дип, илнең эчке эшләренә чит кешеләрнең катнашуына ризасызлык белдерде.